Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë dje është shënuar 17 vjetori bombardimeve të NATO-s. OSBE-ja ka filluar trajnimin e kufitarëve të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe presidenti Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar për Sirinë dhe Ukrainën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e ka filluar trajnimin e kufitarëve të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Mund të ndodhë që migrantët do të përpiqen ta përdorin Shqipërinë si rrugë të re për në Evropën perëndimore, pasi fqinjet rajonal Maqedonia dhe Serbia i kanë mbyllur kufit jugore, raporton agjencia AP. OSBE-ja dje ka filluar një numër të takimeve për policinë kufitare dhe atë të migrimit në Shqipëri në tri rajone për t'i përgatitur ata në dritën e fluksit të shtuar të migrantëve nëpër Ballkanin Perëndimor, thuhet në një njoftim të OSBE-s. Oficerët policorë shqiptar po stërviten për t'u ballafaquar me rrugët e migrantëve para kontrollin e tyre, profilimin e luftëtarëve të mundshëm terrorist dhe zbulimin e veprave kriminale. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka tërhequr vërejtjen kundër sulmeve ndaj serbëve të Bosnjës pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare për krime lufte në Hagë për dënimin e ish-liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić për gjenocid në Srebrenicë dhe krime kundër njerëzimit me 40 vjet të burg. U tërheq vërejtjen atyre që mendojnë ta marrin vendimin si arsyetim për sulme politike dhe të tjera kundër Republikës Serbe, tha mbrëmë Vučić në Beograd. Ne do të qëndrojmë me popullin ton, ne do ta mbrojmë të drejtën për të mbijetuar dhe ekzistuar, tha Vučić, dhe ka shtuar se ne nuk do t'i kërcënohemi askujt, por nuk do ta lejojmë askendët të shkelë në serbët vetëm sa ata janë në serb. Vučić tha se serbët janë popull krenar. Policia e Belgjikës i ka arrestuar 6 vet në kuadër të hetimeve për sulmet e vetvrasjes të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në aeroport dhe sistemin e metros në Bruksel, ka thënë mbrëmë zyra e prokurorisë. Këto arrestime janë bërë gjatë kërkimeve në për rajonin në Shaerbek, në pjesën veriore dhe jete në Perëndim. Kërkime ka pasur edhe në pjesën qendrore të Brukselit. Por së paku dy vetë që janë identifikuar nga policia në fotografitë e kamerave vëzhguese në aeroport dhe stacion të metros, ku ka ndodhur sulmet, ende janë në arrati. Më herët këtë javë policia ka bastisur një banesë në lagjën në Shaerbek, ku qartazi tre sulmuesit kishin qëndruar para se të nisëshin për në aeroport me valigje të mbushura me eksploziv më 22 mars. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe presidenti Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar afro 4 orë për Sirinë dhe Ukrainën. Zoti Kerry tha mbrëmë vonë në Moskë se konsideron se bisedimet me Putinin ishin produktive. Raportet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë përkeqësuar prej se Washingtoni ka imponuar sanksione kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë në vitin 2014. Zyrtari i lartë amerikan tha se me presidentin rus Vladimir Putin kanë biseduar se si të kthehet në gjendjen e armpushimit real në pjesën lindore të Ukrainës dhe për fatin e pilotes ukrainase Nadia Savchenko, e cila nga një gjykatë ruse është dënuar me 22 vjet të burg për akuza lidhur me involvimin e saj në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov, duke folur së bashku me zotin Kerry në konferencën për gazetarë në Moskë, tha se Rusia ja ka shpjeguar John Kerryt qëndrimin e saj për Savchenkon. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Kosovë, dje është shënuar 17 vjetori fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që Kosovës i solli lirinë. Pas së bombardimeve 78 ditësh të NATO-s, u arrit marrëveshja për tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake dhe policore të Serbisë nga Kosova. Më tutje, pas një procesi ndërkombëtar disa vjeçar, Kosova e shpalli pavarësinë dhe tash njihet nga më tepër se 110 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara. Kronike Arton Konushevcit.
Në 17 vjetorin e nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi caqet serbe, Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës. Njëherë është shprehur zotimi që kur bota përgërsnohet nga terrorizmi, Kosova të rështohet në krahët e vendeve demokratike perëndimore dhe kundër ekstremizmave e terrorizmit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se 24 marsi është një ditë historike kur NATO sulmoi caqet ushtarake serbe, të cilat po kryenin masakra mbi popullatën shqiptare.
Shprehim falënderimin tonë më të sinqert në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës për aleancën periatlantike. Njëjtën kohë, duke pasur parasysh situatën cilën po kalojmë kohët e fundit, shprehim edhe solidarizimin tonë me vendet që po goditen nga sulmet terroriste.
Kurse presidenti i ri zgjedhur i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili me 7 prill pritet që zyrtarisht të marrë detyrën e presidentit, në një postim në Facebook ka kujtuar ndërhyrjen e NATO-s ndaj caqeve të ushtrisë së policisë serbe të 17 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë. Ndërhyrja e NATO-s 17 vjet më parë ishte një shpresë e re për popullin ton, që po përjetonte terrorin shfarosës të regjimit të Miloševićit. Ka shkruar postiera Thaçi në Facebook. Për shqiptarët e Kosovës, fillimi i intervenimit të NATO-s mbi caqet serbe në vitin 1999 kishte kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe çlirimin nga Serbia. Jetullah Krasniqi, profesor i historisë, tha për Radion Evropa Lir se fillimi dhe intervenimi i NATO-s mbi forcat policore serbe që po vrisnin shqiptar ishte një befasi për të dhe njëkohësisht një kënaqësi.
Ajo ka qenë fillim i çlirimit tonë, se UÇK-ja ka sensibilizu shlirimin, po NATO-ja me kuptohet me iniciativën e UÇK-s. Edhe duhet me falendru Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe bashkësinë evropiane që na ndihmon edhe në shlirim.
Po, e tash 17 vjet pas?
E tash 17 vjet pas, likisht, jemi zhgënyë.
Kurse Izet Krasniqi, i cili thot se në tribunalin e Hagës ka dëshmuar për një masakër që ka ndodhur në fshatin studime të Vushtrisë, ku ishin masakruar 109 persona, kujton se fillimi i bombardimeve nga NATO-ja ka qenë një sinjal se Kosova u shlirua nga Serbia.
Atë moment e përjetuam çështje humanitare, me 24 mars, ke 99, ka qenë dikun ora, po mendoj 8. Pas më të nuta pra tërve, kur ka bombardue, isha në fshat, aty ish gjendje lufte, ish shpëngull njerëzit, edhe isha jashtë, që krejt familje nuk e kisha, aty isha me një nip, NATO po bombardon, Milosh pete tash NATO-n. Ishëm në disponim, u zonë që do djenë një ditë e lumë tërë masin NATO po intervenon, se kishëm shëngudjet më madhe.
Deputetja e Kuvendit e Kosovës, Melihate Termkolli, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka propozuar që në përvjetorin tjetër të kësaj date, qeveria të përuroj një monument në shenjë mirënjohje për NATO-n. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç e dëgjuam në kronikën e kolegut Arton, në Kosovë dje u shënua 17 vjetori i fillimit të sulmeve të NATO-s. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë përvjetor, Zenel?
Po, fatmirë e përditshme e Kosova sot ka vënë pas se askush nuk do të kishte besuar se 17 vjet pas fillimit të bombardimeve të NATO-s që shënuan ngjarjet e vrullshme e që ndikuan furishëm në kursin e Kosovës, pastaj vendin e regjimit serb do ta zinte regjimi vendës me një qeverisje arrogante, shkelje të drejtave njerëzore, korrupsion dhe zhvatje, degradim në çdo sektor dhe humbje të perspektivës për një jetë më të mirë. Kosova sot vlerëson se pushteti i oligarkëve postierësh ka mbytur edhe futur nën kontroll thuajse çdo zë të lirë medial, duke rrezikuar kështu mbarvajtjen e atij që njihet si pushteti i katërt. Kësisoj gazeta thekson se Kosova 17 vjet pas luftës frymon lirshëm me një demokraci të brisht, por që rrezikohet nga vetë politikanët dhe politikë bërje atyre që, si shtekson Kosova sot, nuk është në funksion të zhvillimit dhe forcimit të shtetit dhe perspektives qytetare. Fatmir?
Dje gjykata e Hagës e dënoi ish liderin sërb të Bosnjës Radovan Karadžić për krime kundër njerëzimit. Çka shkruajnë sot gazetat në Kosovë për këtë dënim, Zenel?
Duke tërhequr një paralele midis çështjes së Kosovës dhe dënimit të Karadžićit, e përditshmja koaditore Fatmir ka vënë dukje se Kosova nuk ka mundësi që ta dëgjojë dënimin e Miloševićit për krimet në Krushë dhe në Mej, sikundër që dëgjuan bosnjakët dënimin e Karadžićit për Srebrenicë. Por siç tekson gazeta, drejtësia për Srebrenicën nuk i ndryshon shumë jetën e bosnjakëve të këtij vendi. Verdikti Hagës nuk i ndryshon marrëdhëniet tashmë të cimentuara të ndarjes juridike dhe etnike në këtë vend. Kosovaret po ashtu do të ishin në iluzion të madh po të prisnin që një gjykim për Krushen e Përmejen do t'i ndryshonte gjithashtu gjendjen në vend. I vetmi verdikt që do të mund të ndryshonte është largimi i besimit edhe veprimit se Kosova është Serbi dhe mospranimi i legitimitetit të kësaj ideologjie nga ana e pushtetit serb në Kosovë. Përndryshe, gazeta thekson se Kosova është dashur të mësonte prej Bosnjës. Mohimi i gjenocidit solli dhe mbajti një shtet jo funksional të paralizuar në një debat me cilin kanë të drejtë legjitime edhe viktimat e gjenocidit edhe viktimizuesit. Në Kosovë, si shtekson e përditshmja koha ditore, vendi është i paralizuar edhe për shkak të strukturave kriminale që ndikuan tash 16 vjet dhe për shkak të mohimit të krimit shtetëror serb në Kosovë. Në qeverinë e Kosovës, si shtekson gazeta koha ditore, është e pamundur që tre ministrat e saj të brohorasin publikisht se Kosova është zemra e Serbisë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pavarësisht të faktit se jo rallë herë vërehen në shpalje nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi i palëve të treta për të blerë prona të cilat janë objekti shitjeve gjyqësore është shumë i vogël. Ekspertë për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetë dijsohen se kjo çështje është ligjore. Kronike Nadije Ahmetit.
Fadil Hoxha, antar i bordit të Odesë për mbaruesve privat, për Radio në Evropa e Lirë thotë se në shumicën e rasteve të ankandëve publike nuk ka qytetar të interesuar që të blejnë pronë të lënë hipotekë.
Kjo në bazë të praktikës se këto çështje kur shiten paluajtorit për inkasimin e borxhit në vend në publik për të shitur, e hezitojnë persona fizik apo juridik që të blejnë ato. Tek ne ndoshta është kjo ajo tradita kur ka një pronë të zonë të lashe, mos të blejnë fare.
Edhe ekspert për çështje financiare thon se blerja e hipotekave nga palët e treta në të shumtë në rasteve dështon. Flamur Keqa, drejtori i Institutit për Banka dhe Financa në Kosovë për Radio në Evropa e Lirë, thot se pavarësisht të drejtës ligjore për shitjen e patundshmërisë, në praktik ekziston një hezitim nga personat fizikë dhe juridik për këto blerje.
Dhe mendoj që kjo është më tepër një aspekt moral apo një mentalitet i shoqërisë tonë, i cili nuk dëshiron që duke menduar që ja shkatron jetën apo në një formë tjetër një bashkë qytetarit e tij, atëherë ata domethënë hezitojnë që t'i blejnë këto patundshmëritë të cilat janë lënë peng bankave.
Patundshmëritë e lënë peng nga klientët të cilët marrin kredi në bankat komerciale, në të shumtën e rasteve Fadil Hoxha thotë se i blejnë vetë bankat.
Këto hipoteka i morën bankat, inkasimin e kredive ndryshme dhe bankat i blejnë ato, pastaj procedura e shitjes me e vazhdan ato tje. Kryesisht, më thamë 99% raste, ai që e merr në hipotekë dhe e blejnë. Pas kam po të 2-3 raste ku edhe persona ka blejnë, por janë shumë trolla.
Megjithatë, Flamur Keqa thotë se qytetarët duhet të vetë dijsohen se kjo çështje është ligjore.
E drejtë ligjore është se secili qytetar që për çdo patundshmëri që ofrohet nga bankat të cilat ju janë marrë huamarrëve, domethënë ekziston e drejta që secili prej qytetarëve të marr pjesë në ato ankande dhe t'i blejë ato sikurse çdo mall tjetër.
Ndryshe, niveli kredive jo performuese apo kredive të këqija në bankat komerciale në Kosovë mbetet ende me ulti në rajon. Ekspert për çështje ekonomike kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ruajtja nivelit të ulët të kredive të këqija është përdorimi politikave burokratike për dhënien e kredive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë dje është shënuar 17 vjetori bombardimeve të NATO-s. OSBE-ja ka filluar trajnimin e kufitarve të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe presidenti Rusis Vladimir Putin kanë biseduar për Sirinë dhe Ukrainën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.